Radio Beograd 1. Gosti iz prošlosti.
Navršila se decenija od smrti francuske dizajnerke Coco Chanel. Modna kuća koja je godinama u visoke društvene krugove donosila nove trendove i glamur, do 1980. pala je u zaborav. Na kultni Chanelov komplet od tvida gledalo se kao na odeću namenjenu ostarelim političarkama. Prodaja je drastično opadala, a jedini izvor prihoda za modnu kuću bio je parfem Chanel broj 5. U očajničkim naporima da spase firmu, predsjednik uprave Alan Wertheimer odlučio je da se obrati perspektivnom nemačkom dizajneru, čiji se uspeh temeljio na saradnji sa najuglednijim modnim kućama.
Karl Lagerfeld je privukao pažnju Chanela ne samo svojom radnom biografijom, već i izgledom. Savršeno skrojeno crno odelo, bela košulja, kravata, naočare za sunce i kosa bela poput snega vezana u niski rep činile su ga prepoznatljivim licem modne industrije.
Kao i veći deo parijskog jet seta tog vremena, 70. i 80. godine 20. veka provodio je uživajući u obilascima disko klubova. Za razliku od svog glavnog poslovnog suparnika, Iva Saint-Laurenta, on nikad nije pio, pušio, niti se prepuštao opijatima. Voleo je sve da vidi i čuje, ali ne i da u svemu učestvuje. Ipak imao je svoje poroke. Slobodu govora, koju je smatrao vrhuncem luksuza, koristio je za javno omalovažavanje i vređanje svih onih koji mu se nisu dopadali, što ga je često dovodilo na naslovne strane žute štampe, pa čak i pred sud. Čovek bez dlake na jeziku, lepe reči često imao samo za svoju krznenu ljubimicu, birmansku mačku koju je obezbedio sopstvenu poslugu i dadilju. Čitavog života insistirao je na društvu isključivo mladih i privlačnih ljudi. Zbog toga je stalno putovao okružen lepim manekenima, a svoju naklonost im je pokazivao skupocenim poklonima poput zlatnih Rolex satova ili dijamantskih narukvica. Medijima je to često davalo povoda da pišu o njegovim dečacima, kako su nazivali muške modele sa kojima je provodio vreme, spekulišući o mogućim ljubavnim aferama.
U toku karijere, koja je trajala više od 60 godina, kreirao je odeću, cipele, torbe i druge modne predmete, ali to je bio samo delić njegovog stvaralaštva. Svoju kreativnost preneo je i na pisanje, režiranje i fotografiju. Postao je značajna modna figura, jer je umeo da naslupi raspoloženje potrošača i da im u skladu sa tim ponudi moderan izgled koji je svake godine plasirao kroz kolekcije nekoliko modnih kuća, među kojima će se Chanel izdvojiti kao presudna za njegov uspeh. Kreativnost koja nije poznavala granice odvela ga je put velikog kineskog zida, supermarketa, svemirske stanice i začarane šume, gde je pravio piste i predstavljao nove kolekcije.
Njegova pojava i životni stil uvek su bili oličenje modernih ideala koji su mu s godinama osigurali moćan publicitet i status modne ikone. Naš gost iz prošlosti je najpoznatiji nemački dizajner francuske mode, Karl Lagerfeld.
And those he plays never suspect doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals a cost to find the answer. The sacred geometry of chance. Are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds need money for this art, but that's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds. He may lay the queen of spades. Memory of it fades. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds need money for this art. That's not the shape of my heart. That's not the shape.
Karl Otto Lagerfeld rođen je 10. septembra 1933. godine kao najmlađe dete u imućnoj nemačkoj porodici. Kako ovo nije bio prvi brak ni za jedno od njegovih roditelja, Karl je odrastao u društvu dve starije sestre, od kojih je jedna bila dete iz očevog prethodnog braka. Otac Otto i majka Elizabeth bili su visoko obrazovani i načitani ljudi, koji su za neobavezan razgovor u toku večere smatrali raspravu o teologiji i filozofiji. Karlovo interesovanje za strane jezike proisteklo je upravo iz porodičnog doma. Njegov otac je govorio čak 9 stranih jezika, a kada nije želeo da mali dečak razume o čemu pričaju, supruzi se obraćao na engleskom ili francuskom. Karl Lagerfeld se tokom jednog intervjua osvrnuo na emocije koje ga vezuju za to razdoblje života.
Mrzeo sam kada su to radili. Osjećao sam se poniženo. To što su nepoznatim rečima krili od mene predmet razgovora, nateralo me je da do polaska u školu samostalno naučim dva nova jezika.
Prve godine detinjstva proveo je u raskošnoj kući u Hamburgu, u onom delu grada u kom su imanja mogla da priušte samo bogate i ugledne porodice. Njihovo finansijsko blagostanje proisteklo je iz očevog posla. Naime, Otto Lagerfeld je kao dobar poslovan čovek umeo da prepozna priliku za zaradu, te je u Nemačku među prvima počeo da uvozi kondenzovano mleko, koje mu je tokom Drugog svetskog rata donelo najveću novčanu dobit. Kao pristalica nacističke partije, snabdevao je nemačku vojsku i tako svojoj porodici obezbedio lagodan život.
Vest o početku rata Karl Lagerfeld primio je u selu severno od Hamburga, gde je njegov otac odlučio da preseli ženu i decu pre eksplozija prvih bombi.
Dečak koji je plenio bistrim umom i inteligencijom nikako nije uspevao da se prilagodi novoj sredini. Nije želeo da se valja po pesku, trči za loptom ili igra žmurke. Dečje ponašanje je smatrao trivijalnim i nezanimljivim. Iako mu je tada bilo samo 9 godina, prezirao je svoje vršnjake i tiho očajavao jer ne može brzo da odraste. Nekoliko puta je istakao da mu se taj deo života činio dugim poput večnosti. Podstaknut obrazovanjem svojih roditelja i sam se prepustio uživanju u knjigama koje su mu postale najbolji prijatelji. U školi je bio dobar učenik, ali kako je bio izrazito nedruštven, školske časove je provodio lica zagnjurenog u sveske po kojima je stalno crtao.
Pošto je njegova majka bila violinistkinja, i sam je poželeo da se bavi muzikom. Međutim, dok je u toku jednog popodneva vežbao na klaviru, ona mu je prišla, poklopila njegove prste svojom rukom i rekla mu da nema sluha za muziku. Posavetovala ga je da umesto toga uzme papir i olovku i nacrta nešto, jer to stvara manje buke. Oštre majčine kritike pratile su Karla kroz čitavo odrastanje. Jednom prilikom mu je za večerom kazala da ima toliko velike nozdrve da bi trebalo da okače zavese o njih, a drugi put da njegova tada kestenjasta kosa izgleda poput repa kakve seoske krave.
Bez obzira na to, Karl Lagerfeld je voleo svoju majku, verujući da ona ima samo najbolje namere. Ipak, ti skriveni ožiljci koje je nosio sa sobom čitavog života odrazili su se na njegove kasnije odnose sa drugim ljudima.
I'll be there.
okončanju rata, porodica Karla Lagerfelda vratila se u Hamburg sa željom da nastavi normalan život. Kao ugledni članovi društva imali su pristup svim gradskim dešavanjima, pa se tako Karl 1950. godine našao u publici tokom revije francuske modne kuće Dior, na kojoj se zaljubio u dizajniranje.
Do te revije mislio je da je rođen u pogrešno vreme. Bio je ogorčen jer je propustio sve važne predratne događaje poput prvih putovanja preko okeanskim brodovima i vožnje luksuznim Orient Expressom. Ponesen atmosferom koju je osetio posmatrajući Diorove modele, shvatio je da je vreme da napusti Nemačku. Sa svojih 14 godina odlučio je da se preseli u Pariz i tamo nastavi školovanje. Majka ga je podržala rečima:
"Ovde nema više ničeg za tebe. Nemačka je mrtva zemlja."
U Parizu je Karl Lagerfeld najveći oslonac pronalazio u ocu, koji je tamo često odlazio zbog posla. Kako ga ljubav prema crtanju nije napuštala, odlučio je da je spoji sa novo otkrivenom strašću, te je počeo da radi na prvim modnim skicama. Njegov kreativni talenat ubrzo će mu doneti i prva priznanja. Na takmičenju Međunarodnog sekretarijata Vune osvojio je prvo mesto za dizajn kaputa. Ovo takmičenje ga je zbližilo sa mladim francuskim dizajnerom Yves Saint Laurentom, koji je te iste godine osvojio prvo mesto u kategoriji večernje haljine.
Očaran dizajnom elegantnog belog kaputa sa otvorenim leđima, Pierre Balmain, vlasnik istoimene modne kuće, postavlja 17-godišnjeg Lagerfelda za mlađeg asistenta. Vidno nezadovoljan svojom pozicijom, ambiciozni mladić je odlučio da stisnutih zuba istrpi neprijatno okruženje, ne bi li taj posao iskoristio za sticanje veštine i znanja. Nakon samo 6 meseci dobio je unapređenje koje mu je omogućilo da radi tik pored Balmana. No to nije bilo dovoljno za mladog Nemca koji je smatrao da nije rođen da bi bio nečiji asistent.
Njegova arogancija ga je navela da posle nepune 3 godine da otkaz Balmanu, nakon čega je postao kreativni direktor modne kuće Patou. I ovo angažovanje je bilo kratkog veka, jer mu je već 1961. godine dosadilo da dizajnira garderobu za uštogljene bogatašice.
Lagerfeld je nekoliko narednih godina iskoristio da kao slobodni umetnik ostvari mnoštvo kreativnih saradnji, dizajnirajući ne samo garderobu, već i nameštaj, pribor za pisanje i mnoge druge predmete. Listu svojih klijenata je 1965. godine dopunio imenom rimske modne kuće Fendi, kada su mu vlasnice firme ponudile mesto kreativnog direktora.
U to vreme kompanija Fendi je priželjkivala promenu imidža, a svestrani Karl Lagerfeld je izgledao kao osoba koja to može da ostvari. Talentovani dizajner je opravdao poverenje time što je u ženske ormare doneo mnoštvo garderobe ukrašene prirodnim krznom u različitim varijantama. Mešao ga je sa pletivom, ručno oslikanim zlatnim šarama, kao i veštački umetnutim bojama.
Dok su modni urednici oduševljeno tapšali ovoj ideji i njenom tvorcu, borci za zaštitu prava životinja žestoko su napali dizajnera koji će vremenom postati njihov neprijatelj broj 1.
Can you feel? twist and kaleidoscope moves us all in turn. There's a rhyme and reason to the wild outdoors. When the heart of the star-crossed voyager beats in time with yours.
Kako se smrtno plašio dosade, Karl Lagerfeld je stalno insistirao na sve većem obimu posla. 70. godine 20. veka obeležila je saradnja sa luksuznom firmom Chloe, u okviru čijih pogona je pravio modne kolekcije sa istim žarom kao i u Fendiju, pri čemu nije imao nikakvih poteškoća da osmisli nekoliko stotina odevnih predmeta na godišnjem nivou. Okružen istorijskim knjigama koje je energično listao u potrazi za inspiracijom, počeo je da dizajnira odeću budućnosti, inspirišući se prošlošću. Često je odlazio u trgovine sa polovnom garderobom gde je kupovao stare haljine, a onda ih parao u svom ateljeu, ne bi li shvatio kako su šivene. To stečeno znanje je potom ugrađivao u sopstvene modele i tako postepeno sticao naklonost modnog sveta, ali i javnosti koja se sve više interesovala za njegov rad.
Gust raspored nije ostavljao Lagerfeldu mnogo vremena za odmor, pa je zato pažljivo birao sa kim i gde ga provodi. Njega paparaci nikada nisu fotografisali omamljenog alkoholom i duvanom u ćošku nekog nepoznatog kluba, kao što je to često bivalo sa drugim dizajnerima. Izlazio je samo u ugledne lokale, gde je kao posmatrač uživao u atmosferi. Na jednom takvom mestu upoznao je prvu i jedinu ljubav u svom životu, zanosnog aristokratu i boema Žaka de Bešera.
Mladi Žak je zaveo Karla šarmom, a zadržao ga svojom naklonošću prema književnosti i stilu. Zaljubljeni Lagerfeld je godinama finansijski potpomagao svog ljubavnika, a on je to koristio tako što je neumereno trošio novac na provod i uživanje. Premda ga je mnogo voleo, tvrdio je da njihova veza nikada nije bila više od ljubavi koja podsjeća na onu koju dele otac i sin.
Karl Lagerfeld se iskreno trudio da svoj intimni život drži podalje od očiju javnosti, ali nije mogao da izbegne skandalozne naslove koji su ga vezivali za Žakove afere. Sklon provokaciji i zavođenju, de Bešer je očarao i dugogodišnjeg Karlovog prijatelja, Saint-Laurenta, koji je poslušno pratio Žaka u noćnim provodima ispunjenim alkoholom i drogom. Ova afera je ubrzo stavila tačku na Karlovo i Saint-Laurentovo prijateljstvo.
Karl Lagerfeld je uz de Bešera ostao sve do njegove smrti od posledica side 1989. godine. Njegov odlazak ostaviće veliku emotivnu prazninu, što će se na posletku odraziti i na njegovo zdravlje.
Ne bi li se izborio sa ljubavnim jadima, Lagerfeld je posegao za hranom. Čokoladne torte i limenke gaziranih pića postaće osnova većine njegovih obroka. Dok je dušu lečio kremastim dezertima, um je držao zaposlenim radeći na novom projektu.
Pošto se modnim krugovima širila vest o talentovanom nemačkom kreatoru koji uspeva da istovremeno radi za nekoliko modnih kuća, Lagerfeld je dobio još jednu poslovnu ponudu. Iako su 80. godine 20. veka delovale kao poslednje za kuću Chanel, nakon što je oštroumni Nemac odlučio da pristupi njegovom timu najpre kao saradnik, a potom i kao kreativni direktor, firma je, suprotno svim očekivanjima, vratila stari sjaj. Jednom prilikom novinari su ga upitali za razlog njegovog pristanka da sarađuje sa brendom kom je bio predviđen krah i zaborav.
Svi su mi govorili da se ne uplićem u to. Tvrdili su da je Chanel prošlost koja neće oživeti. I baš taj moment me je podstakao da prihvatim ponudu. Volim izazove. A Chanel je to svakako bio.
U utorak, 25. januara 1983. godine, pistom modne kuće Chanel prošetali su prvi modeli sa potpisom Karla Lagerfelda. Dok je inače samouvereni kreator sada nervozno provirivao iza scene koja je bila sva u belom, tražeći reakciju publike, manekenke su defilovale u odeći koja je bila nesvojstvena do tadašnjem prepoznatljivom dizajnu. Umesto uzdržane dostojanstvenosti koju je promovisala Coco Chanel, gosti su se susreli sa neispeglanim tkaninama, džepovima na kukovima i glomaznim kaiševima. Klasični sako ukrašavao je nagomilani nakit kao asocijacija na reperske ogrlice, a pažnju je privukao i promenjeni logo, dva ukrštena latinična slova C koja će postati novi simbol francuske firme. Lagerfeld je pokrenuo novi kreativni pravac kuće koja je uskoro bila na tragu stare slave. Time što je iz proizvodnje uklonio sve tipične konzervativne elemente, kuću Chanel je približio mladim i bogatim ljudima, a oni su ga za uzvrat veličali kao pravo modno osveženje.
Nažalost, nisu svi bili oduševljeni ovom transformacijom. S obzirom na to da je nova kolekcija bila potpuna suprotnost onome što je promovisala Coco Chanel, višegodišnji klijenti i modni novinari osudili su Lagerfelda zbog nepoštovanja tradicije, oličene u promovisanju udobnosti, jednostavnosti i nežne elegancije. Ne osvrćući se na negativne komentare, dizajner je nastavio da unosi novine. Te su se uskoro pojavile i mini suknje, vruće pantalone sa šljokicama, kao i glomazne patike. Lagerfeldov futuristički pogled na modu ga je do novog milenijuma doveo u sam poslovni vrh, navodeći druge dizajnere da kopiraju njegove ideje. celodnevni boravak u ateljeu gde je crtao bez prestanka, pritisak slave i sećanje na izgubljenu ljubav, naveli su Karla Lagerfelda da sa apetitom zavisnika godinama uživa u velikim količinama čokoladnih poslastica i Coca-Cola, koje su mu ubrzo nametnule više kilograma, učinivši ga tromim i nezadovoljnim. Posmatrajući modu kao najuzvišeniji razlog za dobar izgled, odlučio se za strogu dijetu kojom je za godinu dana izgubio impresivnih 40 kilograma.
Kako bi se što većem broju ljudi pohvalio svojim dostignućem, 2002. godine je napisao knjigu Dijeta Karla Lagerfelda, koja je prodata u više od milion primeraka. Knjiga je, po njegovom mišljenju, bila namenjena ljudima kojima je fizički izgled bio na prvom mestu. Zbog toga je u predgovoru kratko napisao:
ukoliko vam suvišni kilogrami nisu važni, iako ne smatrate problemom to što ne možete da nosite modernu dizajniranu garderobu malih brojeva, onda ova knjiga nije za vas.
Ohrabren novim izgledom, Lagerfeld je počeo oštro da kritikuje sve javne ličnosti koje nisu odgovarale kalupu njegovih estetskih kriterijuma. Na meti njegove kritike našli su se i modeli takozvane plus veličine, sa kojima je odbijao da sarađuje. Lagerfeld je smatrao da je moda iluzija savršenstva, koja bi angažovanjem modela sa većom telesnom masom uništila tu besprekorno zamišljenu sliku. Nakon što su se pojavile prve optužbe u kojima su pojedine manekenke digle glas protiv modnih fotografa, tereteći ih za zlostavljanje, Lagerfeld je stao u odbranu svojih kolega, govoreći da su pravi uzbunjivači javnosti feministkinje koje nisu ništa drugo do ružne i zapuštene žene.
Činilo se da nije postojala prepreka koja bi poljuljala Lagerfeldovu slavu. Premda su se skandali i svađe sa pojedinim javnim ličnostima, ali i organizovanim grupama, sve češće dešavali, trag koji je ostavljao iza sebe kao kreator bio je snažniji od svega. Rastući uticaj na pop kulturu svog vremena, Lagerfeld je iskoristio da se ponaša poput prave dive. Redovno je kasnio na društvene događaje, pojavljivao se poslednji sa izgovorom da ne veruje u rasporede, jer bi ga stalno gledanje na sad učinilo histeričnim.
Kako bi bio siguran da će svaka modna kampanja biti urađena prema njegovim zamislima, na sebe je preuzeo posao fotografa. Njegova umešnost u baratanju fotoaparatom, igranje sa siluetama i senkama manekenki u odeći Chanela i Fendija, koje je maestralno hvatao objektivom, dalo je još jedan povod javnosti da mu udeli aplauz za otkrivanje novih slojeva stvaralačkog talenta. Podstaknut komplimentima, Lagerfeld je odlučio da istraži još jednu oblast vizuelne umetnosti. Bio je to film.
U davna vremena i Povratak su kratka ostvarenja Karla Lagerfelda iz 2013. godine, kojima je kroz filmsku kameru pokušao da dočara najvažnija poglavlja u životu Coco Chanel, njene profesionalne početke i povratak na modnu scenu nakon 15 godina pauze. Kroz dve pažljivo osmišljene priče, koje su sažete u nepunih pola sata, ispripovedana je istorija koja je prethodila Chanelu, koji danas poznaje ceo svet. Autentični kostimi, vešto glumljeni pokreti i gestovi Coco Chanel u ponovo oživljenim prostorijama gde su se odigravale scene iz njenog života jesu vizija onoga što je Karl Lagerfeld zamišljao kao život slavne dizajnerke.
Bye.
I pre nego što je stavio svoj potpis na filmsko platno, Karl se upisao u istoriju jednom od najskupljih modnih revija ikada održanih. Sa uloženih 10 miliona dolara, kamenom stazom kineskog zida prodefilovalo je 88 modela u kreacijama modne kuće Fendi, na čijem čelu se nalazio više od 50 godina. Manekenke, među kojima je većina bila azijskog porekla, prikazale su mnoštvo odevnih predmeta crvene boje, što je trebalo da simbolizuje sreću. I broj 88 je imao izvesno značenje. Prema kineskom verovanju, on se povezuje sa prosperitetom. Uz pažljivo osmišljene detalje, Lagerfeld je nastupio kao predvodnik dizajnera sa zapada u pohodu na istočno tržište. Ovaj poslovni potez mu je doneo mnoštvo novih kupaca. Više nije bilo sumnje da će postati modna legenda.
Beskrajna kreativnost modnog kreatora nije se zaustavila na kineskom zidu. Premda veći deo života nije verovao u izgradnju sopstvenog modnog carstva, odlučio je da napravi svoju modnu liniju pod imenom Karl, koja će u 21. veku postati jedna od najprestižnijih zahvaljujući mešanju francuskog šika i madalačkog bunta. Postao je i vlasnik knjižare 7L, a uskoro je počeo da se bavi izdavaštvom, pošto je odlučio da štampa knjige iz oblasti likovnih umetnosti, istorije, mitologije, fotografije. Želeo je da njegova izdavačka kuća na tržište plasira samo ono što je njemu lično bilo interesantno i korisno. Svoju ljubav prema knjigama često je opisivao kao zavisnost, zbog koje je u svom domu posjedovao biblioteku sa više stotina naslova. U tom prostoru, među knjigama iz različitih epoha, često je snimao nove modne kampanje.
Osim manekenki, pred Lagerfeldov objektiv nekoliko puta je stala i njegova mačka Čupet. Ljubav prema birmanskoj plavookoj lepotici desila se sasvim spontano, kada ga je jedan od njegovih bliskih prijatelja zamolio da je pričuva dok je on na odmoru. Nakon nekoliko dana provedenih u njenom društvu, Lagerfeld je shvatio da ne želi da se odvaja od Čupet, koja je postala njegova životna saputnica. Kako bi bio siguran da je mačka stalno zadovoljna, zaposlio je nekoliko ljudi koji su vodili računa o njenoj nezi i ishrani. Ostaće zapamćena i Karlova izjava o prvom susretu sa njegovom ljubimicom.
Bila je to ljubav na prvi pogled. Ona je tako lepa za oko i ima graciozno držanje. Njen glavni kvalitet se ogleda u tome što ne govori. Verujte mi, da zakon dozvoljava sklapanje brakova sa mačkama, ja bih to sigurno učinio.
Uvek spreman da iznenadi, Karl Lagerfeld je Chanelovu kolekciju za jesen-zimu 2014. godine predstavio u Grand Palais u Parizu, koji je za potrebe svoje prezentacije pretvorio u supermarket.
Mediji su, zatečeni viđenim, preneli vest da se od vremena Marije Antoanete, koja je iz zabave oblačila kostim mlekarice i pretvarala se da je na seoskoj farmi umjesto u Versaju, nije mogao videti takav spoj skupocenosti i prostote. Razlika je bila u tome što su umjesto kantica za mleko ovdje korišćeni svi uobičajeni artikli iz supermarketa poput voća, upakovanog hleba i mnoštva drugih proizvoda. Na svakom od njih se nalazio logo kuće Chanel, što je bilo naročito interesantno svim zvanicama koje su osim medija i uglednih javnih ličnosti činili i takozvani influenceri, odnosno mladići i devojke koji su na društvenim mrežama privlačili pažnju svojim izgledom i stilom života, čime su stekli hiljade obožavalaca sa kojima su delili svoju svakodnevicu.
Manekinke su umesto pistom nonšalantno šetale između rafova i u plastična kolica ubacivale najrazličitije predmete i namirnice. I pre početka revije, koja je pala u drugi plan, uveliko se sa oduševljenjem komentarisao ovaj neobični Lagerfeldov potez, koji je on ovako objasnio.
Zašto supermarket? Pa on je sada deo života svih nas, čak i onih ljudi koji nose skupocenu garderobu poput Chanela.
Lagerfeld je narednim kolekcijama nastavio da dokazuje da ni sa svojih 80 godina nije spreman za penziju. Usledile su revije koje su garderobu stavljale u drugi plan, ističući scenografiju. Klasična pista je otišla u zaborav. Kolekcija za proleće-leto 2015. godine prikazana je u atmosferi kazina, za čim stolovima se igrao poker, dok su oko njih kružile devojke obučene u garderobu nadahnutu stilom agenta 007. A kao jedna od najpompeznijih revija u Lagerfeldovoj karijeri ostaće zapamćena ona iz 2017. godine.
Grand Palais u Parizu, koji se sada često koristio za revije modne kuće Chanel, postao je svemirska stanica nad kojom se nadnosila bela raketa sa prepoznatljivim logom. Vrhunac događaja je bio privid poletanja, kada se podnožje rakete odvojilo od tla, praćeno dimnim signalima i zvucima upozorenja. Ovu neobičnu scenu upotpunile su manekenke u modnim kombinacijama pretežno srebrne boje. Metalik pantalone su nošene uz jakne od tvida, pastelnih nijansi i pepito haljine sa čizmama do kolena i šljokicama, kao i rukavicama bez prstiju koje su bile ukrašene skupocenim kamenjem.
Jedna od poslednjih revija Chanela na kojoj se Lagerfeld poklonio publici održana je među slapovima vodopada u Prašumi. Modna kolekcija nije predstavljena negde u Amazoniji, već u Parizu, ali je scenografija napravljena sa toliko pažnje i detalja da je ispod drvenog mosta koji je služio kao pista proticala voda puneći bazen koji je podsjećao na reku. Doživljaj je upotpunjen letnjim haljinama nežnih tonova, a dizajner je još jednom uživao u ovacijama.
Tvrdio je da on dizajnira kao što drugi ljudi dišu. Za njega je to bilo nešto toliko prirodno i neophodno, da je smatrao da bi njegov život bio okončan onog dana kad bi prestao da crta. Zbog toga je i nakon što mu je dijagnostikovan rak pankreasa, nastavio da radi na novim odevnim predmetima, premda se više nije pojavljivao na sceni.
Karl Lagerfeld je preminuo u 85. godini života, 19. februara 2019. u Parizu, a vest o njegovoj smrti dočekana je sa mnogo tuge u celom svetu. Za života je postao modna legenda, a iza sebe je novim generacijama ostavio zaveštanje stila i mode kojom je uvek išao korak ispred svog vremena.
Nemac, koji je najveći deo života proveo u Parizu, gde je radio za mnoge luksuzne kuće, ostaće zapamćen kao kreativni direktor modne kuće Chanel, čije ime se u javnosti izjednačava sa francuskim stilom. Dve godine pre smrti primio je medalju koju Pariz dodeljuje svojim najzaslužnijim građanima s rečima gradonačelnice.
Pariz te voli. Ti si Pariz.
Et marcher sous la pluie en regardant le ciel et ne penser à rien que la pluie qui ruisselle.